Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Nema zavjere Evropske unije protiv Bosne i Hercegovine, rekao Lajčak u Sarajevu. Kosovske snage bezbjednosti tvrde da su prevladale spor sa KFOR-om. Crnogorski vojnici otputovali u Afganistan. Biden posjetom Izraelu počeo bliskoistočnu turneju. 500 poginulih u vjerskim sukobima u Nigeriji, 57 poginulih u potresu u Turskoj. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo da li će i koliko položaju Srbije naštititi odluka da na međunarodnim skupovima sudjeluje samo ako uz predstavnike Kosova bude stajao dodatak UNMIK i kako na takve stavove Beograda reagiraju u Prištini. Kakva je situacija na sjeveru Kavkaza 5 godina nakon ubojstva čečenskog lidera Aslana Mashadova? No prije ovih tema, opširni pregled vijesti koje je priredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak najavio je tokom posjete Sarajevu 2 konferencije koje će organizovati špansko predsjedništvo Evropske unije.
Evropska unija je zainteresovana za uspješan napredak Bosne i Hercegovine i špansko predsjedništvo priprema 2 konferencije, naglasio je slovački ministar vanjskih poslova i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nakon susreta s bosansko-hercegovačkim kolegom Svenom Alkalajom.
Jedna je vezana za Bosnu i Hercegovinu i ta bi trebala da pošalje signal o privrženosti lidera u Bosni i Hercegovini evropskim integracijama, a druga konferencija je treba da bude vezana za region Zapadnog Balkana.
Lajčak je naglasio da bi se liberalizacija viznog režima mogla očekivati uskoro, ali istovremeno upozorio da ističe vrijeme kada je u pitanju akcijski plan za NATO.
Tu imamo još malo vremena jer u aprilu će se odlučivati na sastanku ministara vanjskih poslova i ja sam urgirao mog kolegu da se to vrijeme iskoristi, da se jasno vidi koliki je napredak urađen od sastanka u decembru koji nije bio pozitivan za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj potvrdio je da neće biti novih uslovljavanja za bezvizni režim te da nema dodatnih političkih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sadašnji visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ocenio tokom susreta sa Miroslavom Lajčakom da je BiH skrenula s puta euroatlantskih integracija u posljednje 3 godine, a kao uzrok sporog tempa ostvarivanja reformi istakao nedostatak političke volje, što kako istakao sprečava BiH u ostvarivanju napretka na putu europskih integracija. Kako je OHR saopštio, Lajčak i Incko su zaključili da BiH ne može dozvoliti dalje luksus gubljenja još 1 godine samo zbog činjenice da su pred Bosnom i Hercegovinom izbori. Član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, koji se nalazi u pritvoru u Velikoj Britaniji, danas se prvi put sastao sa pravnim timom i aktivno uključio proces svoje odbrane, potvrdio je Damir Arnaut, koji predvodi pomenutu grupu Ganićevih branilaca. Arnaut je istakao, kako prenosi bosansko-hercegovački radio, da Srbija još nije dostavila vlastima Velike Britanije potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na slučaj Dobrovoljačke ulice. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, kao i svako drugo ministarstvo, funkcioniše na principu subordinacije i ministru nisu potrebne nikakve saglasnosti, jer je davno prošlo vrijeme potpisana saglasnost, izjavio je šef diplomatije BiH Sven Alkalaj, upitan da li je u slučaju upućivanja nota Velikoj Britaniji i Srbiji vezani za slučaj hapšenja bivšeg člana predsjedništva BiH Jupa Ganića prekoračio ovlaštenja, jer nije imao saglasnost zamjenice ministra Ane Trišić-Babić. Članice udruženja koje okupljaju žene Srebrenice tokom protesta u Tuzli ponovo su tražile da Skupština BiH usvoji rezoluciju o osudi genocidu u ovoj nekadašnjoj enklavi Ujedinjenih nacija.
Ukoliko zastupnici u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u srijedu ne usvoje rezoluciju o genocidu u Srebrenici, nepoželjni su 11. srpnja u Potočarima, poručile su danas u Tuzli majke Srebrenice. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Nasramot što je ovo upozorenje porodica i žrtava. Ja mislim posle Evropskog parlamenta da je Bosna i Hercegovina trebala da bude prva koja je to trebala da usvoji. Potočar su naše sveto mjesto i ne bi želi da se neki dolaze da se promovišu i da se slikaju po Potočarima, a da ništa ne rade za žrtve i za one nestale koje što su im njihova tijela napaćena po više masovnih grobnica.
Svjesne su činjenice da političari iz Republike Srpske najvjerojatnije neće dignuti ruku za ovu rezoluciju, te da će Bosna i Hercegovina biti jedna od rijetkih europskih zemalja koja nema rezolucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjednik vlade Slovenije Borut Pahor doputovat će u ponedjeljak večer u Prištinu gdje će se sastati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, najavljeno iz kosovske vlade. U Prištini se pretpostavlja da je dolazak slovenačkog premijera povezan sa predstojećim skupom regionalnih lidera Balkana na brdu kod Kranja 20. marta, na koji je pozvan i Tači. Bezbednosne snage Kosova tvrde da je prevaziđen spor sa KFOR-om, do koga je došlo jer je počasna jedinica garde Kosova na smotri koju su izvršili predsjednik i premijer Kosova nosila dugo oružje, što je, kako se kaže u saopštenju KFOR-a, bilo protivno dogovoru koji je prethodno postignut. KFOR je saopštio nakon toga da zamrzava odnose sa kosovskim snagama bezbednosti.
Iz Ministarstva bezbednosnih snaga Kosova su saopštili da su problemi koji su doveli do zamrzavanja odnosa KFOR-a sa bezbednosnim snagama prevaziđeni. Da ima napretka u rešavanju ovog problema, za naš program potvrđuje Hans Peter Bu.
Well, we are having talks on different levels, trying to solve the issue.
Mi vodimo razgovore na različitim nivoima u nastojanjima da pronađemo rešenje. Optimisti smo da će biti dobri rešenje u budućnosti, kaže Bu. Inače, do odluke komandanta KFOR-a o zamrzavanju odnosa između KFOR-a i bezbednosnih snaga je došlo nakon što su pripadnici bezbednosnih snaga na ceremoniji početka manifestacije epopeje oslobodilačke vojske Kosova bili naoružani dugim cevima, što je, kako ističu u KFOR-u, bilo suprotno sporazumu koji je postignut sa predstavnicima institucija Kosova i rukovodiocima bezbednosnih snaga. Međutim, u Ministarstvu bezbednosnih snaga smatraju da nisu izazvali nikakav incident. Portparol ovog ministarstva Ibrahim Šaljak. Učešće ceremonijalne garde na manifestaciji epopeje oslobodačke vojske Kosova nije incident, jer je učešće bezbednosnih snaga bilo i u organizacijnom odboru ceremonije. Radilo se o ceremoniji koja je imala državni karakter i koja je održana pod pokroviteljstvom premijera i vlade, kaže Šalja. On podsjeća da je garda sa oružjem dočekivala mnoge predsjednike, premijere, ministre i vojne zvaničnike koji su posjetili Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vladi Srbije, Milan Marković, uputio je na adrese svih građana opština Preševo, Medveđa i Bujanovac pismo u kojem ih obaveštava o aktivnostima vladinog koordinacijenog tela za jug Srbije u prošloj godini, među kojima je ponovno uključivanje predstavnika albanske zajednice u tu instituciju. Prvi kontingent vojske Crne Gore danas je otišao u međunarodnu misiju u Afganistanu. Crnogorski kontingent, koji čini 31 vojnik, prošao je sve potrebne obuke i opremljenje prema najvišim standardima, a u misiji u Afganistanu boravit će 6 mjeseci. Pripadnici vojske Crne Gore bit će u sastavu regionalne komande Sever, koju uglavnom pokriva Nemačka. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocenio je danas da bi popuštanje neodrživim preduzećima moglo biti fatalno za crnogorsku privredu. Vlada ima pojačan stepen socijalne senzibilnosti, ali se trudi da to ne ode u susret socijalnoj demagogiji, koja je u osnovi vođena idejom da ugrozi političku stabilnost Crne Gore, kazao je Đukanović na poslovnom ručku u Američkoj privrednoj komori.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Najmanje 500 osoba je poginulo u sukobima hrišćana i muslimana nedaleko od mjesta Džos u centralnoj Nigeriji. Na udaru su bila 3 hrišćanska sela u kojima žive pripadnici etničke manjine, a napad je izvršilo nomadsko pleme Fulani, koje ispoveda muslimansku veru. Napad je usledio kao osveta muslimanskih grupa za stradanje 300 lica u sukobima u januaru. U napadu bombaša samoubice, čija meta je bila policijska stanica u gradu Lahoru, poginule najmanje 11 ljudi, a ranjeno 61, saopštile su vlasti. Eksplozija se dogodila u vreme obračuna sa afganistanskim talibanima i pripadnicima Al-Kaide, koji koriste pakistansku teritoriju. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio danas da će na mirovnoj konferenciji u Kabulu na proleće biti izrađen akcioni plan za reintegraciju Talibana u društvo. Karzai je na konferenciji za novinare s američkim ministrom odbrane Robertom Gatesom rekao da će tom skupu prisustovati svi delovi afganistanskog društva. Rezultati parlamentarnih izbora u Iraku bit će objavljeni za nekoliko dana, saopštila je danas izborna komisija. Kašim Alaboudi, portparol ovog tela.
Izborni proces je bio transparentan, što potvrđuju i međunarodni domaći posmatrači. Naravno, na svakim izborima ima pritužbi. Primili smo mnoštvo žalbi i o svakoj ćemo odlučivati u skladu sa zakonom.
Juče održane izbore obeležili su nasilje, raketni i bombaški napadi u Bagdadu i širom zemlje, u kojima je poginulo 36 osoba. Posmatrači procenjuju da bi izlaznost mogla da bude između 50 i 60%, dok je na prethodnim izborima 2005. godine bilo oko 70%. Nijedna izborna lista prema očekivanjima neće osvojiti apsolutnu većinu u parlamentu od 325 mesta, tako da se očekuje formiranje koalicione vlade. Ovo su drugi izbori od svrgavanja s vlasti Sadama Huseina 2003. godine i smatraju se bitni za stabilnost zemlje, pošto se održavaju 6 mjeseci pre povlačenja više od polovine američkih trupa iz Iraka. Američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao je danas u Izrael u okviru petodnevne turneje po Bliskom istoku. Poseta Bidena na tom regionu poklapa se sa posetom američkog specijalnog izaslanika Georgea Mitchella, koji dolazi na Bliski istok kako bi pokušao da ponovo pokrene izraelsko-palestinske pregovore u kojima su SAD posrednik. Ukoliko SAD uspeju da nagovore izraelsku i palestinsku stranu da stupe u indirektne pregovore, to će biti prvi uspjeh Obame na Bliskom istoku otkako je u januaru 2009. godine došao na vlast. Najmanje 57 osoba je poginulo novije bilan zemljotresa koji je jutros pogodio istočnu Tursku. Epicentar potresa jačine 6 stepeni Richterove skale bio je u provinciji Elazığ, oko 550 km od prestonice Ankare. Potres se osjetio i u 3 susedne provincije gdje je stanovništvo u panici pohrlo napolje i provelo noć na ulici. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan.
Bu bölgenin yerel mimari.
Bez svake sumnje gradnja kuća od cigli od blata je karakteristična za ovaj region u kome dugo nije bilo zemljotresa.
Bölgede şu anda bir deprem gerçekleşiyor.
Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Nema zavere Evropske unije protiv Bosne i Hercegovine, izjavio Miroslav Lajčak u Sarajevu. Kosovske snage bezbednosti tvrde da su prevazišle spor sa KFOR-om. Crnogorski vojnici otputovali u Afganistan. Biden doputovao Izrael u okviru bliskoistočne turneje. 500 poginulih u verskim sukobima u Nigeriji. 57 poginulih u zemljotresu u Turskoj.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Hoće li se pronaći način da i Srbija i Kosovo sudjeluju na regionalnom skupu o Zapadnom Balkanu na Brdu kod Kranja 20. marta još uvijek je neizvjesno. Nakon što je Kosovo stavilo do znanja da će njegovi predstavnici sudjelovati samo kao dužnosnici nezavisne države, a Srbija da neće sudjelovati ako predstavnici Kosova u zvaničnika UNMIK-a ne budu nastupali pod oznakom UNMIK Kosovo, domaćini Slovenci traže formulu da osiguraju sudjelovanje i Beograda i Prištine. Kolegica Branka Trivić istraživala je kuda bi Srbiju vodilo ako bi se opredijelila da zaobilazi regionalne i međunarodne skupove.
Neki slovenački izvori pominju da domaćini skupa rade na obezbeđivanju učešća Srbije modusom da se uopšte ne pominju imena država i funkcija, nego samo učesnika. To je na neki način potvrdio i šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar, koji je na zasedanju šefova diplomatije Evropske unije u Kordobi, iako bez otkrivanja pojedinosti, izvestio da se još uvijek razmatra na koji će način Kosovo biti zastupljeno na skupu. Dodao je da se stvari menjaju i da će se sve usaglašavati do posljednjeg dana, ali da su učešće na tom skupu potvrdili kako predsjednik Srbije Boris Tadić, tako i kosovski premijer Hašim Tači. Imamo određene predloge i usklađivaćemo ih s obema stranama, tako da verujem da će se to uraditi do konferencije i da će obe zvanice uzeti učešće, zaključio je šef slovenačke diplomatije. Međutim, kabinet srpskog predsjednika Borisa Tadića tokom vikenda demantovao je reči slovenačkog šefa diplomatije Žbogara da je postignut dogovor da na skupu ne budu istaknuti natpisi s nazivima delegacija, kako bi na njemu bili i Beograd i Priština. Takav aranžman nije dogovoren. Srbija smatra da Kosovo na regionalnim skupovima i samitima takve vrste mora biti zastupljeno u skladu s rezolucijom 1244, saopšteno je domaćim medijima u Tadićevom kabinetu. Povodom spekulacija da je postignuto kompromisno rješenje za nastup kosovske delegacije na konferenciji na Brdu kod Kranja, pitali smo i zamjenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivicu Dačića da li može da potvrdi njihovu tačnost.
Nije mi poznato, zato što je to deo koji vodi ministarstvo spoljnih poslova i kabinet predsjednika Republike, tako da čuli ste stavove da mi smatramo da predstavnici privremenih institucija naše pokrajine treba da prisustvuju u skladu sa rezolucijom 1244.
A Ako Srbija bude odbijala važne regionalne i međunarodne konferencije, ko će trpeti najveću štetu? Pitali smo uglednog britanskog publicistu Tima Judu.
Mislim da bi bila velika greška ako bismo pred svaki sastanak imali ovakvu borbu. Uzgred, već smo imali neku vrstu modusa vivendi. Na nekim sastancima Kosovo je pristajalo da se pojavi pod firmom UNMIK Kosovo, odnosno rezolucijom 1244, a na drugima je Srbija pristajala da učestvuje pod uslovom da nema imena država i funkcija kako bi se taj problem izbjegao. Dakle, taj modus vivendi je već bio primenjen, što je važno ne samo za Kosovo ili Srbiju, nego i za čitav region. U suprotnom, ako se Srbija ne bi pojavljivala na regionalnim susretima, ako bi se od ovog pitanja pravila nepremostiva drama, mislim da bi to bio veliki gubitak. To bi štetilo i Srbiji i regionu.
Stručnjak za međunarodno pravo Radoslav Stojanović ovim povodom za naš program kaže:
Srbija ima pred sobom niz pitanja koja bi morala da reši u neposrednom kontaktu sa predstavnicima Kosova, a na prvom mestu je povratak raseljenih lica. Oni se sve više pretvaraju u Palestince. Ako već ne može da dođe do neposrednih razgovora sa predstavnicima Kosova o svim tim problemima, uvod u takve razgovore mogao da predstavlja i to zajedničko pojavljivanje na nekim konferencijama, bilo regionalnim, bilo svetskim.
A upravo tu imamo problem.
Tu imamo problem. Ja mislim da upravo je to na šta se misli kad se u Evropskoj uniji govori da bi Srbija trebala da priđe kosovskom pitanju racionalnije.
Šta ćemo onda s ovim strahom da ako to učini da će se to
tumačiti kao posebno pristanje? Pa po mom mišljenju to, taj strah je opravdan, ali se taj strah može, da tako kažemo, neutralisati, što će Srbija, dolazeći na tu konferenciju, javno izjaviti da to ne znači to.
Upitan da li ovako ponašanje vodi Srbiju u samoizolaciju, ugledni analitičar Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov za Radio Slobodna Evropa kaže:
Samoizolacija je stroga reč, ali u suštini vi vidite da svakih otprilike dva mjeseca se klatno kreće čas u jednom, čas u drugom pravcu, u zavisnosti od stvari koje sam Bog zna šta su uzrokovale takvo ponašanje. Do pred neki dan situacija je bila drukčija, EU je bila najvažnija strateška alternativa. Govorilo se o tome da treba naći modus vivendi sa Kosovom da bi se sarađivalo i sve u tom nekom pravcu. Sada, da li zbog razgovora sa Kušnerom, da li zbog problema od kuće, da li zbog unutrašnjih razloga u Demokratskoj stranci ili već gde se te stvari odlučuju, tek, što bi se reklo, čurak je okrenut naopako i stav je sad onaj koji je bio prošlog proleća ili leta, jeli, da je važno Kosovo, nije važna Evropska unija, i sada idemo u tom pravcu, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Tejević.
Kao što ste čuli u vijestima, slovenski premijer Borut Pahor u Prištini je i tamo će se susresti sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. U Prištini, međutim, podsjećaju da UNMIK nema funkciju kakvu je imao do proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. Kosovo je za nastup na internacionalnim konferencijama, pojašnjavaju našem reporteru Gzimu Bađaku svoje stavove o međunarodnim skupovima.
Portparol vlade Kosova Memlji Krasnišći kaže da je za vladu Kosova prihvatljiv ovakav format konferencije. To za nas ne predstavlja ništa novo, jer je od početka bilo jasno da će konferencija u Brdu pri Kranju biti održana u formatu Gimnik, koji se koristi i na nezvaničnim sastancima ministra inostranih poslova zemalja Evropske unije. Mi smo to od početka znali i to je za nas normalno i u redu, kaže Krasnić. On ističe kako je pozivanje UNMIK-a stvar organizatora konferencije, ali da... Oni predstavljaju samo sebe. Normalno je da oni na koji način ne mogu niti imaju mandat da predstave Kosovo, kaže Krasnić. Politički analitičar Beljul Bečej kaže da ukoliko je takav format konferencije prihvatljiv za ostale učesnike, onda ne vidi razloga zašto to ne bi bilo prihvatljivo i za predstavnike Kosova.
Ukoliko je to prihvatljivo za ostale učesnike, mislim da Kosovari imaju najmanji razloga da takav jedan predlog odbace. Iz više razloga, prvenstveno zbog toga što je Slovenija jedna od onih država koja je od početka podržala sva nastojanja kosovske politike, uključujući i kosovsku nezavisnost, pa prema tome gest dobre volje za domaćina bi bilo to da ne pravi Kosovo nikakvih problema oko načina kako se pozivaju delegacije ili predstavnici tih delegacija na tom skupu.
Sličan stav ima i politički analitičara Muštahiri.
To može biti prihvatljivo za vladu Kosova i za delegaciju Kosova zbog toga što delegacija Kosova traži da bude predstavljena jednakopravno i na istom nivou kao i delegacije ostalih država. Znači da se ne izdvoji. S tim da učesnici ako imaju ispred sebe samo imena, a zna se premijer čiji država, Kosovo može učestvovati tamo.
Tajiri kaže da će UNMIK na konferenciji učestvovati samo da bi se postigao kompromis koji bi obezbedio učešće delegacije Srbije.
To je neka vrst kompromisa i nekako jednostavno govoreći zamazane oči Srbiji, inače ne predstavlja neki konkretan doprinos ili neki konkretan interes, jer već unazad dvije godine UNMIK ne predstavlja neku značajnu misiju na Kosovu, niti predstavlja Kosovo u međunarodnim institucijama.
Sa tim stavom se slaže i analitičar Bečaj.
Pa UNMIK će predstavljati vjerovatno na najbolji mogući način sebe i Ujedinjene nacije. Istovremeno će biti dobar pokrivač za sve moguće kritike koje bi imala eventualno srpska delegacija, budući da će oni biti na neki način i asistenti u pronalaženju izgovora zbog čega je Kosovo prisutno na tom skupu.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Svijet danas.
U nastavku sa međunarodne scene, naša rubrika ponedjeljkom. 8. marta 2005. ubijen je Aslan Maskhadov, čečenski lider. Što se događa u Čečeniji 5 godina kasnije i što je Rusija postigla svojom vojnom akcijom u Čečeniji? To je tema razgovora s Aslanom Dukajevim, direktorom redakcije Radija Slobodna Evropa za Sjeverni Kavkaz. Razgovarao Nenad Pejić.
To me, it is instinct now that... Meni je zanimljivo da je Maskhadov bio ubijen nekoliko tjedana nakon što je proglasio primirje. He had declared ceasefire.
Well, indeed, he declared...
Jeste, on je jednostrano proglasio primirje jer je njegov interes bio da se sklopi mir sa Rusijom, čak i u slučaju da uslovi za taj mir ne bi bili njegovi. On je bio pukovnik u ruskoj vojsci, poznavao je Rusiju, voleo Rusiju i nikada nije ni hteo rat sa Rusijom, zato je uvijek tražio mir. Nudio ga, ali nažalost nikada nije dobio slične signale.
But Putin was somehow... Vladimir Putin je bio fiksiran samo na vojno rješenje.
That was part of the Putin plan in...
To je bio deo njegovog plana kako da smiri Severni Kavkaz. Nije bio spreman za bilo kakve pregovore, bilo kakvu soluciju koja bi uključivala razgovore sa onima koji se bore protiv ruske vojske. Hteo je da ih vojno uništi i na tome je stalno radio.
5 years later, ali i danas, 5 godina kasnije, ne mislim da je Putin postigao neki veliki uspjeh.
Putin's strategy was counterintuitive.
Njegova je strategija bila protivna logika. Takav se problem ne može rešiti samo vojnim metodama. To nije moguće.
I ne samo u Čečeniji.
Naravno, i u ostalim konfliktima. Ali on je mislio, ako on slomi otpor vojno, to će podići prestiž i autoritet ruske vlade.
U Čečeniji je sada na vlasti Ramzan Kadirov. Dosta se gradi, ali ima izvještaj o torturama, nema zakona.
Kadirov je investicija Putinovog režima. On je uložio oružje u vojsko, ali i dosta novca za samo Kadirova. On je dobio odrešene ruke da radi sa opozicijom šta želi. On hapsi, teroriše ljude, ali istovremeno novac stiže za gradnju objekata. Puno se gradi i sve je korumpirano. Svaki otpor je slomljen.
The moment in Chechnya. 5 years ago we had...
Prije 5 godina smo imali probleme u Čečeniji, rat. Sada se sukobi šire na druge regione.
Russian regions republics.
That was the strategy adopted by...
To je također deo vojne strategije da se vojno reše problemi u tim regionima, jer je situacija isto kao i u Čečeniji. Ljudi su obezvlašćeni, ne mogu birati svoje vođe, nemaju prava, politički i ekonomski su obezvlašćeni i to je naravno hrana za pobunu u čitavom regionu. Zato sada imamo borbe u Dagestanu, Ingušetiji i drugim delovima Severnog Kavkaza.
Kako vidite ovaj region za 5 godina?
The Russian leadership.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je izjavio da je Severni Kavkaz najveći problem koji Rusija sada ima. Velika je stvar što je to rečeno javno i to je interni i međunarodni problem koji Rusija ima. Ukoliko vojstvo Moskve ne prihvati da osim vojnih rješenja moraju postojati i druge mere kako bi se situacija smirila, bojim se da će se problemi samo širiti. Ljudi nemaju nikakva prava i nije dovoljno vojno ih poraziti. Pre svega, ljudi bi morali da imaju pravo da izaberu svoje vođe. Drugo, mora postojati normalno normalan sistem pravde koji sada ne postoji. Ako ste pretučeni, terorizirani na bilo koji način, nemate gdje da se žalite. Dakle, Rusija mora usvojiti doslednu politiku za Severni Kavkaz, jednu kombinaciju vojnih, političkih i ekonomskih mera. Ako toga nema, situacija može biti samo gora.
S direktorom redakcije Radija Slobodna Evropa za Sjeverni Kavkaz, Aslanom Dukajevim, razgovarao Nenad Pejić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koje možete pratiti na lokalnim radiostanicama kao i putem interneta, saznati ćete i kako bosansko-hercegovački političari reagiraju na najavljeni skup u organizaciji Španskog predsjedništva Europske unije o budućnosti Bosne i Hercegovine. Za ovaj dio emisije izdvojili smo razmišljenja Dušanke Majkić i Sulejmana Tihića.
Ne može iz razloga što imamo iste lidere koji su odbili Butminski paket, prethodno prije toga Prutski proces, prije toga neki aprilski paket. Po dva, imamo međunarodnu zajednicu koja nema jasan stav kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, šta i kako. Jednostavno, mislim da bi jedan takav novi pokušaj u izbornoj godini imao daleko više štete nego koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Ne mogu vjerovati da će bilo ko donijeti gotovo rješenje u nekom paketu i ponuditi ga kao gotovo i da bude prihvatljivo za predstavnike političkih partija sasvim naroda.
Istražujemo i zašto je crnogorski Nikšić grad sa najvećim socijalnim buntom u regiji.
Nikšić je i prije 20 godina bio mjesto u kojem je započeo niz štrajkova i pobuna radnika. Novinar Veseljko Koprivica podsjeća na činjenice zbog kojih je Nikšić dobio epitet grada protesta. To su masovni miting gladnih uoči antibirokratske revolucije, tome je prethodio protest u Željezari, sukob nikšićkih rudara sa policijom na Žutoj Gredi, pa do protesta u Boksitima, koji će ući u anale protesta zbog istrajnosti i uslova u kojima se odvija štrajk, podsjeća Koprivica.
Prvo, treba imati u vidu da je to nekada bio najjači industrijski grad u Crnoj Gori. Također, treba znati da Nikšićani imaju specifičan mentalitet. Poznati su van granica Crne Gore kao ljudi koji ne trpe nepravdu, koji su nepokorni kad su pravi i tako dalje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Nema zavere Evropske unije protiv Bosne i Hercegovine, izjavio Miroslav Lečak u Sarajevu. Gani se po prvi put sastao sa svojim pravnim timom. Ministru nije potrebna saglasnost zamjenika, izjavio šef BH diplomatije Alkalaj. Kosovske snage bezbednosti tvrde da su prevazišle spor sa KFOR-om. Slovenački premijer Pahor večeras u Prištini. Zamjenik albanskog premijera i šef diplomatije Ilir Meta izjavio danas da je albanska vlada spremna da sarađuje s međunarodnim institucijama povodom tvrdnje o nelegalnoj trgovini organima u Albaniji tokom rata na Kosovo. On je dodao da je albanska vlada čvrsto odlučila da jednom za svagda okonča taj proces, zatvarajući debatu o tvrdnji o trgovini organima u ovoj zemlji. Pismo ministra Milana Markovića građanima sa juga Srbije. Crnogorski vojnici otputovali u Afganistan. Popuštanje neodrživim preduzećima fatalno za privredu, poručio premijer Milo Đukanović. Biden doputovao u Izrael u okviru bliskoistočne turneje. Na izbor ima u Iraku glasalo 62% birača, 500 poginulih u verskim sukobima u Nigeriji, 57 poginulih u zemljotresu u Turskoj.
I studio Praga, ugodne trenutke vam žele i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, o tome kako je gradić Kakanj u centralnoj Bosni i Hercegovini postao grad ugodnog življenja.
Boga mi, život je dobar, radnici radi, zaposlena omladna studira, para se ima, preduzeća rade normalno. Mi smo, kakvo Sarajevo, Kakanj je najjači u BiH.
Hrvatski seljaci dobili bitku sa vladom, no stručnjaci upozoravaju.
Poticaj imat u visini otprilike 2/3 vrijednosti prodane robe, u principu on čini da čovjek zanemari i proizvodnje, okrene se poticaju.
Recesija se osjeti na svakom koraku, zato je jedina novost na sajmu automobila u Beogradu besparica. Ostalo je sve po starom, atraktivne hostese i luksuzna vozila.
Uvijek ima tih posmatrača, pitaju vas da li idete uz dodatnu opremu. Jeste.
Molim te. Namjeravam da kupim. Pa ako može kakav kabriolet na Mercedesovom standu, božanstven je.
Ko ne bi voleo, nema para baćo.
Bavimo se i ovogodišnjim Oskarom. Catherine
Bigelow! Najuspješniji film ovogodišnje 82. dodjele nagrade Oscar Američke filmske akademije je The Hurt Locker. Rediteljke Catherine Bigelow osvojio je 6 nagrada, uključujući i najvažnije za najbolji film i režiju.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Španjolsko predsjedništvo Evropske unije najavilo je idućih mjeseci održavanje 2 velika skupa koje će se baviti prilikama i odnosima zemalja Balkana i Evropske unije, a jedan od tih skupova bit će posvećen samo Bosni i Hercegovini. Ta konferencija bi se prema najavama mogla održati već u aprilu i bila bi neka vrsta pokušaja da se oživi propali butmirski proces. Međutim, bosansko-hercegovački političari smatraju da bi otvaranje novih razgovora o ustavnim promjenama u izbornoj godini Bosni i Hercegovini moglo donijeti više štete nego koristi. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić vjeruje da nije vrijeme za bilo kakve ozbiljne pregovore.
Ne može iz razloga što imamo iste lidere koji su odbili butmirski paket prethodno, prije toga prudski proces, prije toga neki aprilski paket. Pod dva, imamo međunarodnu zajednicu koja nema jasan stav kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, šta i kako. Jednostavno, mislim da bi jedan takav novi pokušaj u izbornoj godini imao daleko više štete koje nego koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Na pitanje da li će se odazvati na poziv za nastavak pregovora u aprilu, Tihić odgovara.
Ne znam, da pravo kažem, nisam raspoložen, umoran sam od tih neuspjeha, da tako kažem, od tih raznih konferencija, deklaracija koje ništa ne znači osim praznog slova na papiru. Sačekajmo izbore da vidimo ko će na izborima dobiti mandat i neko oni razgovaraju o ustavnim promjenama.
Slično mišljenje dijeli i lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Mislim kako vrijeme protiče, približavamo se izborima, da su šanse za neki nagli zaokret poslije 4 godine međusobnih svađa minimalne. Ja ne očekujem da bi posebno nevladajuća struktura mogla išta da napravi i zato mislim da praktično nekih ozbiljnih šansi za neku ozbiljnu promjenu političkog ambijenta u BiH nema. Ja ne očekujem ništa posebno dramatično.
Za Savez nezavisnih socijaldemokrata neprihvatljivo je da bilo kakve razgovore o ustavnim ili nekim drugim promjenama u Bosni i Hercegovini vode predstavnici međunarodne zajednice. Poslanik u državnom parlamentu Dušan Kamajkić ističe.
Ne mogu vjerovati da će bilo ko donijeti gotovo rješenje u nekom paketu i ponuditi ga kao gotovo i da bude prihvatljivo za predsjednike političkih partija socijalnog naroda. Dakle, mislim da je najveća vrijednost bi bila kad bi domaći lideri sjeli i dogovorili se o krupnim pitanjima i o svim pitanjima koji su vezani za budućnost ove zemlje. To bi značilo da međusobno poštovanje imaju jedni prema drugima, to bi značilo da ima ono povjerenje koje je preduslov za bilo kakav dogovor.
Istovremeno u stranci za Bosnu i Hercegovinu naglašavaju da međunarodna zajednica ima obavezu da pomogne i politički podrži procese koji će Bosni i Hercegovinu uspostaviti kao funkcionalnu državu sposobnu za Evropsku uniju, ističe visoki funkcioner ove stranke Beris Belkić. Ipak, ovaj put međunarodna zajednica mora imati ozbiljniji pristup problemu funkcionisanja zemlje, dodaje Belkić.
Za ozbiljnim sadržajima, da zaista da tako kažem,
dubinskim zahvatima u reformi ustavno-pravne arhitekture Bosne i Hercegovine, a ne kozmetičkim. U butinskom procesu kaže ajmo dijeliti državnu imovinu, odnosno maltene ne postoji državna imovina, ne spominje se entitetsko glasanje, ne spominju se ključne stvari nužne za funkcionalnost zemlje i to su bili razlozi zašto smo mi ocijenili da butinski proces nije ponudio platformu koja bi imala za rezultat ozbiljne reforme u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine najavljuju da će odluku o daljem učešću u razgovorima o ustavnim promjenama donijeti polovinu mjeseca na predsjedništvo stranke. Za Hrvatsku demokratsku zajednicu 1990 nastavak pregovora je moguć ukoliko se u ponuđenom paketu ustavnih promjena i hrvatskom narodu kao jednom od tri konstitutivna u Bosni i Hercegovini osigura jednakopravnost pri donošenju odluka u najvišim tijelima države poput parlamentarne skupštine, pojašnjava predsjednik stranke Božo Ljubić.
Imamo činjenicu da su Bošnjaci nadpolovična većina u zastupničkom domu parlamentarne skupštine, da bi im toga mogli bi svaku odluku donijeti ili obustaviti, da je Srbima na raspolaganju takozvano entitetsko izjašnjavanje i u zastupničkom domu i u domu naroda, da Hrvati u ovom momentu nemaju instrumenta djelotvornog utjecaja.
Butmirski paket ustavnih promjena koji je bosansko-hercegovačkim liderima predstavljen u novembru prošle godine predviđao je uvođenje dužnosti predsjednika Bosne i Hercegovine umjesto sadašnjeg tročlanog predsjedništva, te jačanje uloge parlamenta kroz povećanje broja poslanika u predstavničkom domu sa sadašnjih 42 na 87. Dom naroda zadržao bi postojeće ovlasti u zakonodavnom postupku kao i način glasanja entitetsko glasanje. Nešto veće ovlasti predložene su i za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ovaj prijedlog odbile su sve stranke u Bosni i Hercegovini osim stranke Demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede tri socijalno-ekonomske teme iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U vrijeme kada propadaju brojne bosansko-hercegovačke firme, kada su mnoge uništene lošom privatizacijom i kada se svemu dodaju negativni efekti svjetske recesije, pravo je čudo u Bosni i Hercegovini naći sredinu u kojoj je uspješna privreda, raste broj zaposlenih i planira se dugoročni razvoj. Takav primjer bilježimo u Kaknju, općini u centralnoj Bosni, zabilježila Selma Boračić.
Kakan je očit primjer da privreda i industrija mogu napredovati. Danas je ova mala opština jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih industrijskih centara. Sa više od 2000 uposlenih, rudnik Kakanj godišnje proizvede oko 1 milijun tona uglja, kaže direktor rudnika Mirsad Jašarspahić.
Ono što je karakteristično za rudnik Kakanj to je da skoro 97% proizvodnje isporučujemo direktno termoelektrani Kakanj. Ono što je naš zadatak to je da obezbijedimo kvalitetne uslove eksploatacije i da pravovremenim investiranjem obezbijedimo da taj rudnik i čitav taj energetski bazen funkcioniše što je moguće duže u ovom vremenu.
Sa prihodima koji tokom jedne godine iznose 60 miliona konvertibilnih maraka, uprava ovog giganta nastoji što više sredstava utrošiti na modernizaciju rudnika. Na samom ulazu u Kakanj smještena je termoelektrana Kakanj, jedna od četiri u Bosni i Hercegovini. U ovoj termoelektrani godišnje se proizvede 2,5 milijardi kilovat sati električne energije, od čega se 25% izvozi na inostrano tržište. Trenutno zapošljava 650 osoba, a samo u prošloj godini ostvarili su prihod od 208 miliona konvertibilnih maraka. Termoelektrana Kakanj, prema riječima njenog direktora Saliha Puriševića, jedan je od najvećih kupaca i potrošača rudnika mrkog uglja.
Neka posebna kriza unutar same termoelektrane, pa vjerovatno Elektroprivrede se ne osjeća posebno, jest da se osjetio pad potražnje električne energije i u samoj Bosni i Hercegovini, pa i u državama oko Bosne i Hercegovine za koje smo ponekad i proizvodili električnu energiju.
U Kaknju je sve povezano, smatraju da je to ključ uspjeha ove opštine. Nus proizvode termoelektrane koristi kakanjska tvornica cementa. Izvršni direktor cementare iz Udin Neymarlija kaže da bi bilo dosta teže bez rudnika i termoelektrane u blizini.
Projektovano je sve tako da je na neki način kakanj tehnološka cjelina.
Neymarlija ističe da je godišnji obrt kompanije veći od 100 miliona konvertibilnih maraka, te da je trenutno zaposleno 400 ljudi.
bez cementara niko nije otpušten 2008. i 2009. godini zbog krize, zbog recesije. U 2010. isto tako možemo garantovati da ćemo zadržati postojeći broj zaposlenih.
U Kaknju se radi punom parom. Gradi se kulturni centar, ali i mnogo sportskih terena. Načelnik opštine Kakanj, Mensur Jašar Spahić, kaže kako se puno ulaže u ovaj grad, želeći od njega napraviti mjesto ugodnog življenja.
Svi su Kakanjci uglavnom nastali od rudara. Evo, ja sam dijete rudara i mnogi u Kaknju. Tako da imam i poseban pogled na život. Mi ovaj grad volimo. Ovi ljudi znaju raditi, oni se usmjeravaju i školuju sa sigurno preko 80% i srednjih škola, fakulteta, raznih struka se školuju da bi radili u rudniku oko rudnika. Također su veliki energetičari. Jednostavno, ovi Kakanjci volju ovaj grad. A nama je Bog dao, to moram kazati, Bog dao da imamo 4 rijeke, da imamo zdrave šume, da imamo sirovinu za proizvodnju cementa, da imamo rudnik uglja koji ima perspektivu još nekih 50 do 70 godina unaprijed.
Većina građana usmjerena je po rođenju na jedan od 3 privredno-industrijska giganta. Pitali smo ih kako je živjeti u Kaknju.
Kaka je ovaka, sad je dobro.
Pa u Kaknju je super. Boga mi, život je dobar, radnici radi, zaposlena omladna, studira, para se ima, preduzeća rade normalno. Mi smo, kakvo Sarajevo? Kakan je najjači u BiH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Višetjedni štrajk rudara do sada je najradikalniji potez radnika u Crnoj Gori koji istrajavaju u svojim zahtjevima. Pored toga, u Nikšiću se najavljuje zatvaranje fabričke hale najstarijeg pogona željezare. Iako se ne bi reklo da su zaposleni u drugim gradovima u boljoj situaciji nego u Nikšiću, radnici u tom gradu pokazali su najveću upornost štrajkajući u teškim uvjetima. Zašto su protesti u Nikšiću najradikalniji i može li to uzrokovati širenje radničkog nezadovoljstva, istraživao je naš podgorički kolega Srđan Janković.
Nikšić je i prije 20 godina bio mjesto u kojem je započeo niz štrajkova i pobuna radnika. Novinar Veseljko Koprivica podsjeća na činjenice zbog kojih je Nikšić dobio epitet grada protesta. To su masovni miting gladnih uoči antibirokratske revolucije, tome je prethodio protest u Željezari, sukob nikšićkih rudara sa policijom na Žutoj Gredi, pa do protesta u Boksitima, koji će ući u anale protesta zbog istrajnosti i uslova u kojima se odvija štrajk, podsjeća Koprivica.
Dugo je sindikat u pivari Trebješa vodio bitku sa direktorom belgijske firme koja je privatizovala pivaru. Kasnije je bilo štrajk u Željezari Koniju, pa evo sve do ovog najnovijeg u Boksitima koji će ući u anale crnogorskih protesta po tome što rudari štrajkuju istrajno u jami i u neljudskim uslovima. Zašto su Nikšićani poznati po buntu i štrajkovima? Mislim da prvo treba imati u vidu da je to nekada bio najjači industrijski grad u Crnoj Gori, grad sa najviše radnika u Crnoj Gori, ali sa velikim brojem intelektualaca i studenata. Također treba znati da Nikšićani imaju specifičan mentalitet, poznati su van granica Crne Gore kao ljudi koji ne trpe nepravdu, koji su nepokorni kad su pravi itd. Možda ovaj najnoviji štrajk traje kako traje i zbog toga što su rodom ili porijeklom iz Nikšića i utjecajne ličnosti u Crnoj Gori kao premijer Crne Gore, predsjednik Crne Gore i mnogi ministri, ljudi u privredi, direktori itd.
I nekadašnji visoki državni funkcioner Vojin Đukanović ocjenjuje da tradicija protesta u Nikšiću traje 20 godina, ali ne opravdava današnje proteste jer, kako kaže, politizovani su, a to neće pomoći preduzećima da budu profitabilna.
Protesti u Nikšiću su nastavak jedne tradicije od prije 20 godina, s obzirom da je Nikšić industrijski grad bio najveći u Crnoj Gori, pa vjerovatno da je to odjek toga danas. Međutim, pri tome treba imati u vidu šta je realno i šta je realno moguće. Jer mnogi od tih protesta se politizuju, ono što nije dobro. Mogu se mijenjati vlade, mogu se rušiti vlade koliko ćete, ali nema sredstava i niko ko dođe sutra da rukovodi bilo Crnom Gorom, bilo ma kojom državom u Europi, ne može obezbijediti ljudima ono što nije zarađeno. To je prvi štrajk rudara, imao je neko opravdanje, ali ovo danas to je već politizacija.
Predsjednik izvršnog odbora Nove srpske demokratije Milutin Đukanović objašnjava da je Nikšić bio grad kako radnika, tako i studenata i đaka, a danas su svi oni žrtve tranzicije, zbog čega su radnici u tolikoj mjeri istrajni u svojim zahtjevima. Nikšić je nekada nazivan i jugoslovenskim Manchesterom zbog postojanja izuzetno jakih kolektiva.
Znači, u Nikšiću je postojao ogromni broj radnika i jednostavno oni su žrtve tranzicije. Zbog tog velikog broja nije čudo što u Nikšiću počinjale su sve sva dešavanja koja su kasnije dovodili do nekih političkih, značajnih političkih događaja. Može se pretpostaviti da i sadašnja dešavanja koja se događaju u Nikšiću isto mogu dovesti do nekih značajnijih događanja. Da li će to prerasti u političke proteste ili će ostati na nivou radničkih, veliko je pitanje, jer u Crnoj Gori je sve politika. Politika je svoje prste umiješala, politika upravlja preduzećima, politika je vršila privatizaciju, politika je dovodila nove vlasnike. Frapantna je situacija. Firme su prodate, nema novih radnih mjesta, nema povećanja proizvodnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatski seljaci prosvjedovali su gotovo 7 dana. Dio hrvatskih cesta bio je blokiran. Konačno je dogovor vlade i seljaka postignut, ceste odblokirane, ali dalje je problem zbog kojeg su seljaci traktorima izašli na ulice uistinu i riješen. Iz Zagreba, Eni Zebić.
I posljednji traktori su se sa hrvatskih prometnica nakon 7-dnevnog prosvjeda vratili na oranice nakon noćašnjeg dogovora predstavnika seljačkih udruga i resornog ministarstva. Oko 1 ujutro su pregovarači napukli glasove izvijestili da su se poljoprivrednici izborili za isplatu poticaja za proljetnu sjetvu 2009-2010 u visini od 86%, 60% u gotovini u roku od mjesec dana, a 26% u repromaterijalu. Kada je riječ o zaostalih 205 milijuna kuna poticaja iz proljetne sjetve 2008-2009, seljaci su izborili njihovu 100% isplatu sa rokom dospijeća lipnja 2011. Obje mjere vrijede samo za imanja do 300 hektara. Predstavnici seljaka 5 slavonskih županija su umjereno zadovoljni. Josip Zmajić iz Brodsko-posavske županije.
Obavili smo konzultacije sa ljudima na terenu koji su ovo prihvatili. Nadam se da će nam svima biti bolje, da ćemo se malo više okrenuti proizvodnji.
Trojica prosvjednika koji su privedeni zbog napada na policiju pušteni su kućama, a protiv njih će biti podnesene kaznene prijave. Vlada je obećala ono što može ispuniti i to će i učiniti, kazuje danas hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Mislim da je dobro, super, čestitam i jednim i drugima da su došli do dogovora.
On je dodao i da je uvijek bolje 10 dana pregovarati nego se jedan dan tući na ulici. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović za 7-dnevnu blokadu i jučerašnje okršaje sa policijom okrivljuje vladinu neodgovornost.
Obećavalo se ono što se ispuniti ne može i rezultat je ovakav kakav gledamo zadnjih 7 dana.
Jedan od glavnih argumenata seljaka u netom završenim prosvjedima bio je da će bez poticaja završiti na prosječkom štapu. Od oko 450 tisuća seljačkih obitelji u Hrvatskoj, njih 180 tisuća je u sustavu poticaja. Međutim, poznavatelji stanja kažu kako ih manje od trećine, njih svega oko 50 tisuća, funkcionira tržišno. Ostalih 130 tisuća, po procjenama analitičara, živi od poticaja. Dugogodišnji direktor sektora poljoprivrede u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, sada nezavisni analitičar Stipan Bilić, upozorava da je hrvatski seljak u prošloj godini na kunu što je zaradio prodajom proizvedene robe dobio 80 lipa poticaja i da takav odnos ne vodi nikuda.
Poticaj petrificira stanje koje je loše. On ima smisla ako je poticajan tako da onaj koji proizvodi da mu nadoknadi manjak dobiti pa da ga to motivira da više radi. Ali poticaj imat u visini otprilike 2/3 vrijednosti prodane robe, u principu on čini da čovjek zanemari proizvodnje, okrene se poticaju.
Bilić upozorava da su poticaji i socijalna zaštita seljaka suprotstavljene kategorije, a kod nas ih se smatra jednim te istim.
Nikad nitko na svijetu nije suprotstavljene ciljeve ostvario. Ostvari jedan, a najčešće nijedan, i to upravo se kod nas događa. Kod nas jedna situacija nemoguća, ona se radi bez neke potrebne analitike, a stvaraju se različite grupe za pritisak, kao što su ovi sada prosvjedi seljaka.
Naravno, priča o hrvatskom agraru nije završena noćašnjim okončanjem prosvjeda. Do ulaska u Europsku uniju i nemilosrdnu tržišnu konkurenciju treba će još mnogo toga napraviti. Među ostalim treba će objasniti neke apsurde. Na primjer, kako to da je u zemlji koja uvozi toliko hrane čak 1 milijun hektara plodne obradive zemlje zapušteno posljednjih 30 godina ili kako to da Hrvatska u jednoj godini uveze voća i povrća više nego što vrijedi cijela domaća proizvodnja kukuruza i pšenice zajedno. A da se sve to voće i povrće iz uvoza zamijeni domaćim proizvodnjom, moglo bi se i zaposliti nekoliko puta više ljudi nego što ih sada radi na uzgoju žitarica. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Do kraja ovoga izdanja programa između ostaloga govorimo o Međunarodnom danu žena i o prvoj ženi filmskoj režiserki koja je osvojila Oscara. Svaka četvrta osoba na svijetu vjeruje da je ženi mjesto u kući. Pokazalo je to istraživanje koje su proveli Reuters i kompanija Ipsos povodom 8. marta. U Srbiji se stiče utisak da će put do jednakosti sa muškarcima biti dug i pun izazova. Ženama i njihovim položajem u Srbiji bavio se Želimir Bojović.
Već decenijama žene za 8. marta dobijaju poklon i uživaju u nekoj vrsti naglašene pažnje, ali možda upravo to i pokazuje da žene ne uživaju ista prava kao i muškarci. Istraživanja pokazuju da je stanje u Srbiji lošije u odnosu na mnoge zapadne zemlje i da su žene diskriminisanije mnogo više nego što se to na prvi pogled čini. Staša Zajević iz Žene u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da se žene u Srbiji nalaze u užasnom položaju i da predstavljaju najveće gubitnice kako prethodnih ratova i militarizama, tako i sadašnje nekontrolisane privatizacije.
Žene rade na najslabije plaćenim radnim poslovima u najsiromašnijim privrednim granama i da su najteže pogođene kategorije samohrane majke, romkinje, žene sa sela, žene srednjih godina, dakle one žene koje nikada ne mogu da nađu posao nakon 40. godine života i ne mogu da se zaposle bez obzira na obrazovni nivo. To sve onemogućava žene da učestvuju u javnom životu, u donošenju odluka i on to pokazuje da je ova elita potpuno udaljena od stvarnosti običnih ljudi, a pogotovo od užasno okrutne stvarnosti u kojoj žive žene u ovoj zemlji.
Vesna Stanović, koordinatorka savjetovališta za borbu protiv nasilja u porodici, kaže za Radio Slobodna Evropa da je diskriminacija ponekad najvidljivija upravo prilikom njihovog zapošljavanja.
Mi danas imamo žene koje su potpuno isto obrazovane kao muškarci, možda čak i obrazovanije, pa su nažalost uvek u nekom drugom planu. S druge strane, žene su jako diskriminisane, ja to moram da kažem i to je ono što možda niko neće pomenuti, time što rađanjem dece, odnosno trudnoćom, njima se strašno otežava i zapošljavanje i sve ostalo što prati to, onda dolazimo u situaciju da žena ne može da ostvari pravo na lični dohodak, da ne može da se zaposli, da je prilikom zapošljavanja pita imali deci, imali nameru da sude i slične stvari. To sve zapravo govori o jednoj velikoj diskriminaciji kad je zapošljavanje pitanje.
Istraživanje sajta za zapošljavanje Infostud o primanjima žena u Srbiji pokazalo je da one zarađuju 8,5% manje nego muškarci, ali isto istraživanje pokazalo je da postoje poslovi u kojima su žene bolje plaćene od muškaraca. To je pre svega u marketingu, finansijskoj administraciji, odnosno knjigovodstvu, gde su žene ne samo većina, već imaju i bolje plate. Većina Beograđanki sa kojima smo razgovarali smatraju da građanke Srbije ipak žive u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce.
Mnogo se očekuje žene danas, znači očekuje se da bude zaposlena i da bude dobra domaćica i da bude dobra supruga, majka.
Pa nisu, kao što najče nikad ne budu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju ovoga izdanja programa i mi vas vodimo crvenim tepihom Kodak teatra, gdje je u prvim satima 8. marta razrešena dilema koji od nekadašnjih supružnika će postati filmski stvaralac broj 1 po ocjeni Američke filmske akademije. Naime, ovogodišnja dodjela svela se, kako je i najavljivano, na bitku bivših supružnika Catherine Bigelow i Jamesa Camerona, no film koji je srušio sve dosadašnje rekorde zarade, Avatar, nije ostvario očekivanja, dok je redateljka Bigelow ušla u povijest Oscara kao prva žena koja je osvojila ovu prestižnu nagradu za najbolji film i režiju. Dinka Jurković je priredila.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Najuspješniji film ovogodišnje 82. dodjele nagrade Oscar Američke filmske akademije je The Hurt Locker, rediteljke Catherine Bigelow. Osvojio je 6 nagrada, uključujući i najvažnije za najbolji film i režiju.
Nema drugog načina kako opisati ovu dodjelu, trenutak mog života. Pre svega, velika mi je čast biti u društvu nominovanih posebnih filmskih stvaraoca koji su me inspirisali i kojima se divim već dugo. I hvala vama, svakom članu Akademije. Ovo je još jednom trenutak mog života.
Time je rediteljka Bigelow kao prva žena koja je osvojila ovu prestižnu nagradu ušla u povijest Oscara. Prilikom uručivanja nagrade dodala je.
Želim da naglasim da je ovo film posvećen svim ženama i muškarcima koji rizikuju svoje živote u Iraku i Afganistanu i širom sveta. Neka im je sretan povratak kući. Hvala vam.
The Hurt Locker nagrađen je još u 5 kategorija, pored one za najbolji film, za režiju, scenariju, montažu, fotografiju, miks i montažu zvuka. Oscara za glavnu mušku ulogu dobio je glumac Jeff Bridges za film Crazy Heart, dok je za najbolju žensku glavnu ulogu Oscara dobila Sandra Bullock u filmu The Blind Side. Iako je film Avatar Jamesa Camerona nominovan u čak 9 kategorija, dobio je 3 Oscara za kameru, vizualni efekt i scenografiju. Od ostalih nagrada svakako treba spomenuti da je najboljim animiranim filmom također očekivano proglašen Up, a najveće iznenađenje dogodilo se u kategoriji filma s neengleskog govornog područja. Ta je nagrada otišla u Argentinu za film The Secret in Their Eyes, iako su sva predviđanja u ulogu favorita stavljala Michaela Haneka i njegovu Bijelu vrpcu, po mnogima bez konkurencije najbolji film prošle godine. Red je pomenuti i nagrade za scenarij koje, uz nagrade za režiju, film i glumu, predstavljaju najvažniji dio ceremonije Oscara. U kategoriji najboljeg adaptiranog scenarija Oscar je tako otišao u ruke Jeffreya Fletchera, dok je Oscara za najbolji originalni scenarij dobio Mark Bowl. Voditelji gala svečanosti koja se tradicionalno održava u Kodak Theatre u Los Angelesu bili su čuveni komičar Steve Martin i glumac Alec Baldwin. Dodjeli ove prestižne američke filmske nagrade prisustovalo je nešto manje od 3.500 zvanica, a svečanost je pratilo i nekoliko stotina milijuna gledaoca putem direktnog televizijskog prenosa koji je emitiran u više od 200 zemalja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još malo glamura, istina o onom na balkanski način. U Beogradu je otvoren sajam automobila i usprkos svjetskoj financijskoj krizi pod svodovima najvećih hala okupilo se dosta potencijalnih kupaca iz cijele regije. Ipak, iako je to ranije bio običaj, ovoga puta najprestižniji modeli nisu prodati i uoči sajma. Zoran Glavonić bilježi.
Pod svodovima najvećih hala Beogradskog sajma i ove godine sve blješti, džipovi, automobili, motorcikli, smenjuju se premijere novih modela najvećih svetskih proizvođača. Po tradiciji najviše posetilaca je kod Mercedesa, čija zvezda izložbe je S400 na hibridni pogon od 140.000 evra.
Ovaj auto još nismo prodali, ali imamo veoma ozbiljne mušterije koje su zainteresovane da ga kupe. Nadamo se da ćemo ga prodati do kraja nedelje.
Ko su kupci Mercedesa u Srbiji?
Kada se radi o našim luksuznim modelima, to su pre svega vrlo uspešni biznismeni, vlasnici kompanija. Uglavnom tu govorimo o ljudima koji su nešto postigli i koji jednostavno žele da žive luksuzno.
Kaže za naš radio Andreas Binder iz Mercedesa. BMW također je želja srpskih vozača, a na Beogradskom sajmu brojne uzdahe mamio je crni Bavarac serije 7, koji možete imati za samo nešto više od 120.000 evra. Nađa Šćepanović iz BMW-a.
Izloženi model nije prodat, ali sasvim dobro ide prodaja BMW-a serije 7, posljednje vrijeme pogotovo, tako da verujemo da će i ovaj biti uskoro prodat.
Zašto ljudi u Srbiji, koja je siromašna zemlja, kupuju skupe automobile?
Pa verovatno i BMW je ovaj naše klijente.
Ranije je bilo pravilo da su svake godine još pre sajma premijerni i najskuplji modeli obavezno prodati. Možda u vrijeme ekonomske krize, naravno kod skromnih kupaca, uspjeh postigne kineski Chery, koji se podsjeća Petar Petrović, sada pojavio prvi put u Srbiji.
Sajam traje 3 sata, mi smo isto toliko automobila za sada prodali i interesovanje je nevjerovatno.
Ipak izgleda da je prvog dana Beogradskog sajma automobila ipak bilo najviše slikanja sa atraktivnim hostesama, a najmanje kupovine.
Pa ima dosta interesenata, mislim su cene sada super, ali sad trenutno ima dosta i gledača.
Pa šta kažu oni?
Interesuje se za popust.
Uvijek ima tih posmatrača, uvijek ima nekih koji dosađuju, pitaju vas da li idete uz dodatnu opremu.
Jeste. Molim te.
Šta kažete, nisam da gledam.
Ja samo gledate ili ćete da kupite nešto?
Ne, gledamo malo, posmatramo i tako. Ovo je najbolja stvar koja postoji.
A koji je to auto?
Ovo je Suzuki Mali Samurai.
Jel bi voljeli da vozite neki nov auto?
Ko ne bi voleo? Voleo bi novo kako? Voleo bi ja i ti, bilo ko, ali nema para, baćo. Ne vredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.